Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 NATO yritti pommituksilla pakottaa Serbian rauhaan. Kosovon sodan pakolaisia virtasi Suomeenkin. Hallitus halusi suomalaisten työskentelevän pidempään ja sairaanhoitopiirejä yhdisteltiin, jotenkin tutulta kuulostaa. Vuonna 1991 käynnistyneet Jugoslavian hajoamissodat levisivät vuosikymmenen puolessa välissä Valtioliiton köyhimpään osaan Kosovoon. Serbien ja Albaanien välinen pitkäaikainen eripura kärjistyi lopulta sodaksi albaaniseparatistien ja Jugoslavian hallituksen joukkojen välillä. NATO puuttui tilanteeseen sotilaallisesti maaliskuussa 1999 pommituksilla tarkoituksena pakottaa Serbia rauhaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Raimo Lintonen kommentoi iskuja tuoreeltaan maaliskuun 25. päivä tänään 10. lähetyksessä Kai Bymanin vieraana.
Pelkkien uhkausten aika on nyt siis Balkanilla vääjäämättä ohi, kun NATO viime yönä on rajusti iskenyt serbikohteita vastaan eri puolilla Jugoslaviaa. Raimo Lintonen, oliko Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton viisasta panna koko uskottavuutensa tässä asiassa peliin ja uhata Jugoslaviaa väkivallalla ilman selvää YK-valtuutusta?
Omasta mielestäni oikeutus on olemassa, sillä myöskin YK:n turvallisuusneuvosto totesi jo viime vuoden syyskuussa, että humanitaarista oikeutta, ihmisten ihmisarvoa, ihmishenkeä oli loukattu Kosovossa. Ja toiseksi niin myöskin valtaosa kansainvälisestä yhteisöstä yhtyi tähän näkemykseen. Ja voidaan myöskin sanoa, että YK:n turvallisuusneuvoston valtarakenne on sellainen, että se ei pelkästään tuota aina tuloksia, jotka vastaavat niitä normien loukkauksia, kuin mihin sitten käytännössä päädytään.
Niin, ilmeisesti vaihtoehdot olivat tässä jo Natolla ilmeisen vähissä.
Kyllä. Kyseessä oli myöskin Naton uskottavuus, sen sisäinen eheys ja myöskin sen toimintakyky tulevaisuudessa. Ja jo 1990-luvun alussa presidentti George Bush ja sitten hänen seuraajansa lupasivat, että Yhdysvallat puuttuu sotilaallisesti Kosovon tilanteeseen, jos alueellinen vakaus joutuu uhanalaiseksi Kosovossa. Ja toiseksi niin jo vuodesta 1997 kansainvälinen yhteisökontaktiryhmän kokouksissa ja sitten myöskin niin Etyjin puitteissa loi pohjaan sille paineita siihen suuntaan, että Kosovossa täytyy toimia. Kyseessä oli monen kansainvälisen järjestön ikään kuin luoma paine siihen suuntaan, että jotain piti tehdä. Ja kaikki muut keinot kyllä käytettiin aika tarkkaan hyväksi.
Toisin sanoen annettuja lupauksia tässä nyt lunastetaan.
Kyllä.
Miten vaikea ja kallis tästä nyt alkaneesta hyökkäysoperaatiosta teidän näkemyksenne mukaan tulee?
Siitä tulee kustannuksia, tarkkoja kustannuksia on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti erittäin kallis. Ja myöskin kyseessä aika pitkäaikainen operaatio, ehkä useita vuosia kaiken kaikkiaan. Ja sitten myöskin niin ne jäljet, jotka sitten, ne seuraukset, jotka tästä tulevat, niin tuntuvat varmasti vielä pidempään. Ja myöskin tilanne on sikäli vaikea, että on hankala nähdä, minkälainen oli sitten se tilanne, jossa uudelleen yritetään poliittista ratkaisua.
Joka tapauksessa niin tästä hyökkäyksestä siitä voi olla hyvin vaikeaa irtautua.
Kyllä, koska se lopputulos sen pitää olla se, että Serbia tai Jugoslavian liittovaltio hyväksyy Kosovo-sopimuksen, joka saatiin aikaan helmikuussa ja jonka myöskin albanit hyväksyivät maaliskuussa. Ja Serbian pitää vetää joukkonsa pois sen sopimuksen mukaisesti ja lopettaa myöskin siviiliväestön kurittaminen siellä. Ja tähän vaaditaan paitsi ilmaiskuja, niin todennäköisesti myöskin maajoukkojen panosta. Ja siihen vaaditaan myöskin uusi neuvottelukierros, jotta tämä sopimus saadaan aikaan. Ja on vaikeaa nähdä, miten se pääsisi alkuun todella.
Niin kuin te sanoitte, niin maajoukkojakin varmasti vaaditaan. Toisaalta nyt sitten Yhdysvaltain presidentti on viime yönä Suomen aikaa sanonut, että maajoukkoja ei käytetä, tai Yhdysvallat ei ainakaan osallistu sellaisten käyttöön.
Niin. Vaihtoehtona sitten on se, että lainetaan nyt jo Makedoniassa olevia joukkoja niin, että niiden pohja on puhtaasti eurooppalainen. Mutta se operaatio, sen toteuttaminen poliittisesti tulee olemaan aika hankalaa. Ja toisaalta kyllä uskoisin, että myöskin Yhdysvallat saattaisi muuttaa kantaansa, jos ilmaiskut eivät johda tuloksiin ja jos NATOa tai NATOn operaatioita muuten uhataan ja Yhdysvaltoja nöyrytetään esimerkiksi.
NATO voi joutua ehkä tekemään lopullisen valinnan maajoukkojen väliintulon ja toisaalta sitten täydellisen epäonnistumisen välillä, niinkö?
Kyllä. Voidaan tietysti ajatella myöskin, että seuraa samanlainen tilanne kuin Irakissa, jossa syntyy, pidetään useita pidempiä taukoja, jolloin kysymyksen ajankohtaisuus ikään kuin vähitellen katoaa. Eli tullaan uudenlaiseen pattitilanteeseen, jossa silloin tällöin suoritetaan iskuja Jugoslavia vastaan ja sitten on pidempiä taukoja ja kysymyksen ajankohtaisuus tai uutisarvokin pikkuhiljaa vähenee.
Tutkija Raimo Lintonen ulkopoliittisesta instituutista. Voiko Jugoslaviasta nyt tulla Naton ikioma Vietnam?
Kyllä ainakin osittain. Tosin eroja Vietnamiin tietysti on monenlaisia, mutta siinä mielessä tilanne voi johtaa samanlaiseen tulokseen, että Kosovo on nyt on sitouduttu ja sieltä on vaikea irtautua kovinkaan nopeasti ilman, että saadaan konkreettisia tuloksia. Jos ei niitä saada, niin silloin siellä iskuja sinne tulee jatkaa.
Niin jos olen oikein ymmärtänyt, niin NATO-maiden halukkuus ja valmius pitkäaikaisiin pommituksiin, se on ilmeisen vähäinen.
Niin, en tiedä, onko se vähäinen, mutta se on kuitenkin rajallinen. Ja nyt jos mitään tuloksia ei saada aikaan, niin tietysti Naton eheys tulee kärsimään. Ja en tiedä, onko se nytkään aivan 100%, jos ajatellaan näitä Jugoslavian liittovaltion naapureita, jotka ovat NATO-jäseniä, esimerkiksi Kreikkaa ja Unkaria. Mutta on selvää, että tilannetta arvioidaan koko ajan uudelleen. Ja samanaikaisesti on varmasti kulisien takana voimakas pyrkimys saada uudelleen aikaan tilanne, jossa poliittiset neuvottelut käynnistettäisiin.
Niin, jos nyt ajatellaan ihan noin kansainvälisen oikeuden kannalta, niin onko tämä Naton hyökkäys Jugoslaviaan, onko se perusteltu tai suorastaan välttämätön toimenpide?
Vaihtoehtoja on aika vähän, jos ajatellaan, että otetaan vakavasti nämä kansainväliset normit, eli se, että ihmisarvoa ja ihmishenkeä pitää kunnioittaa. Poliittisiin neuvotteluihin ei päästy ratkaisuun ja samanaikaisesti Serbian tukahduttamistoimet Kosovossa jatkuivat. Vaihtoehtona olisi ollut ehkä se, että tuet olisi ryhdytty tukemaan Kosovon vapautusrintamaa. Se olisi toisaalta myöskin johtanut sitten entistä kärjekkäämpään sotaan ja sotilaisiin toimiin Kosovossa, jolloin siviiliväestö olisi kärsinyt. Eli en nyt oikein näe, että siis loppujen lopuksi olisi tätä Naton operaatiota voitu estää niin kuin loputtomiin.
Ja toisaalta on varmasti niinkin, että länsimaat eivät suin suurimminkaan halua, että Kosovo itsenäistyisi. Sitähän UCK, eli Kosovan vapautusarmeija, nimenomaan ajaa sitä tavoitetta.
No näin on sanottu, ja tämä on tämä virallinen oppi. mutta lopulta, niin jos tämä Rambujen sopimus, eli Kosovoa koskeva sopimus toteutetaan, niin on hyvin mahdollista, että Kosovosta tulee lähes tulkoon tai kokonaan itsenäinen. Tämähän jätettiin tässä sopimuksessa auki sillä tavalla, että sanottiin, että kosovalaisten mielipide otetaan huomioon 3 vuoden kuluttua. Jos ja kun sopimus on saatu aikaan, niin 3 vuoden kuluttua sitten keskustellaan asioista uudelleen. Mutta tässä oli kyse kirjoitusta kompromissista ja kuitenkin kosovalaiset ja albaanit pyrkivät itsenäisyyteen. Ja sopimuksen ikään kuin hahmottama Albania, Kosovo olisi varsin itsenäinen alue. Sitä kysymystä ei oikein voida välttää, etteikö lopulta sitten myöskin Naton joukkojen hallinnoima Kosovo olisi joutunut sen kysymyksen eteen, että nyt itsenäisyys on aika vakavasti otettava vaihtoehto.
Niin nyt kaiketi Kosovosta on tulossa hyvä vauhtia tuollainen kansainvälinen suojelualue.
Kyllä, niin kuin Bosnia on tällä hetkellä myöskin.
Jos asiaa ajatellaan vielä ihan noin ankaran muodollisesti, niin kysehän on kuitenkin lopulta hyökkäyssodasta suvereenia valtiota ja kansainvälisen yhteisön hyväksyttyä jäsentä vastaan, eikö totta?
Jugoslavia ei ole ollut täysin hyväksytty jäsen, koska sen paikka on edelleen YK:ssa avoin ja se on jätetty myöskin Etyjin ulkopuolelle. Ja loppujen lopuksi normeja tulkitsee itse kansainvälinen yhteisö. Ja täyttä yksimielisyyttä näistä normeista ei ole voitu saavuttaa. Niitä koko ajan tulkitaan ja politiikka on sitä, että ikään kuin joka päivä normeja ikään kuin ja näitä säännöksiä joudutaan arvioimaan. Ja nyt on arvioitu tällä tavalla. Ja kyseessä on jollakin tavalla kylmän sodan jälkeisen kansainvälisen politiikan jakson ikään kuin päätösvaihe tällä hetkellä, jossa yksimielisyys on ikään kuin pikkusen rapautumassa.
Ja toisaalta tietysti, jos ajatellaan asiaa kansallisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta, niin eihän tuo itsemääräämisoikeuskaan varmaan vain ole pelkästään tyhjä sana. Eli onhan Kosovon asukkaista kuitenkin yli 90% on albaaneja.
Kyllä, ja asia olisi pitänyt oikeastaan arvioida jo silloin, kun Daytonin sopimusta neuvoteltiin vuonna 1995. Kosovolla oli oikeastaan lähes osatasavallan asema Jugoslavian liittovaltion sisällä. Ja Kosovon albaanit halusivat alueelle itsenäisyyden samalla tavalla kuin Kroatia sai ja Slovenia, Bosnia ja niin poispäin.
Kuten todettu, niin näihin pommituksiin ei ole YK:n turvallisuusneuvoston lupaa ja lisäksi sitten 2 turvallisuusneuvoston pysyvää jäsentä, eli Kiina ja Venäjä ovat hyvin jyrkästi vastustaneet voimatoimien käyttöä. Muun muassa Venäjän duuman puhemies Selesnyov totesi eilen, että Venäjä on valmis antamaan aivan suorastaan sotilaallista apua Belgradille, mikäli Naton hyökkäys alkaa. Ollaanko tässä nyt kylvämässä ihan tuollaista suursodan siementä? Kuinka uskottavia nuo Venäjän uhittelut nyt oikein ovat?
En pidä niitä kovin uskottavina. Venäjän mahdollisuudet konkreettisen apuun, aseistuksen varojen lähettäminen ovat suhteellisen vähäiset, että niiden merkitys on lähinnä vertauskuvallinen. Ne osoittavat Venäjän poliittista tukea Serbialle ja Jugoslavian liittovaltiolle, tai erityisesti presidentille. Siis kyllä nyt länsimaiden ja Venäjän välit ovat kiristymässä tämän hyökkäysoperaation myötä.
Vieraileva tutkija Raimo Lintonen ulkopoliittisesta instituutista, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Toimittajana oli Kai Byyman. Jugoslavian ja Serbian johtaja Slobodan Milosevic taipui lopulta rauhaan NATO-joukkojen uhattua maajoukkojen hyökkäyksellä Belgradiin. Milosevic sai syytteen sotarikoksista, mutta menehtyi kesken prosessin sydänkohtaukseen. Konflikti Serbian ja Albanian välillä ei myöskään mihinkään kadonnut. Sodan kurimuksessa kärsivät myös siviilit ja Kosovon tapahtumat ajoivatkin kansaa pakosalle sadoin tuhansin. Kosovon pakolaisten hätä herätti ennennäkemättömän avustusinnon Suomessa. entisen Jugoslavian alueella useita vuosia kansainvälisten järjestöjen kuljetuksia organisoinut logistiikka-asiantuntija vakuutti tänään iltapäivällä lähetyksessä huhtikuun puolivälissä, että avustusjärjestöjen kautta suunnattu apu meni perille apua eniten tarvitseville. Kosovon asukkaita oli tuolloin ajettu pakosalle arviolta noin 500 000, eli saman verran kuin Helsingissä oli asukkaita. Lisäksi Kosovon metsissä ja vuorilla oli satoja tuhansia kosovolaisia pakomatkalla. Maailman eri avustusjärjestöille pakolaisten auttaminen oli valtava haaste. Terttu Lensu jatkaa.
Huoltopäällikkö Kari Vanhanen etujärjestössä täällä Makedoniassa Skopjessa evakuoituna pois Pristinasta. Kun sä tunnet, millä tavalla tällä alueella voidaan tavaroita kuljettaa? Sä olet ollut täällä huoltotehtävissä ja tunnet paikallisen kulttuurin tavat, osaat kieltä ja tiedät todella kaikki kikat, miten voidaan turvallisesti tavaroita, autoja tai tahansa materiaalia kuljettaa entisen Jugoslavian yhdestä osasta toiseen. Niin nyt kun ajattelet tätä Kosovon pakolaisaaltoa ja sitä, miten erilaiset yhteisöt ja auttamisjärjestöt ja valtiot yrittävät apua toimittaa pakolaisille, niin aloitetaan tästä Makedonian rajalta. Täällä on paljon pakolaisleirejä. Millä tavalla näiden pakolaisleirien ihmisille saadaan Länsi-Euroopasta parhaiten apua, tavaraa tulemaan?
Täällä on tällä hetkellä niin kaikki lentokentät NATO-joukkojen käytössä ja ainoastaan sotilaskoneet pystyy laskeutumaan niille. Ja niin kuin tiedetään, niin NATO on tuomassa humanitaarista apua täällä oleville pakolaisille. Toinen reitti on sitten Kreikan kautta, Kreikan lentokenttien kautta tai sitten Kreikan satamien kautta. Ja kolmas reitti, jos ajattelee kuorma-autokuljetuksia, niin se tulee Romanian ja Bulgarian kautta Makedoniaan.
Jos sinä olisit lähettämässä vaikka Suomesta huopia ja lääkkeitä ja vaatteita tänne, niin mitä kautta ne nyt Suomesta lähettäisit ja millä tavalla?
Tietenkin nämä mainitsemasi artikkelit on sellaisia, joita kiireisesti tarvitaan, niin ilmarahtina jollakin näistä lentokentistä, että jos näiden Makedonian lentokentille saadaan laskeutumislupa NATOlta, niin se on se nopein tapa, jos ei, niin sitten Kreikan lentokenttien kautta.
Ja kuinka nopeasti tavaraerä Suomesta saadaan pakolaisleirille tänne Makedonian rajaseudulle sillä tavalla?
3-4 päivässä ja sitten se on kysymys, että kenelle se jaetaan ja kuinka valmis on se jakeluorganisaatio.
Ja täällä näyttää siltä, että NATO on nopein jakeluorganisaatio.
NATOlla on tällä hetkellä kapasiteettia, heillä on paljon miestyövoimaa ja paljon kalustoa, niin he on ehdottomasti vahvimmassa asemassa, mutta ei kuitenkaan sovi unohtaa paikallista Makedonian punaista ristiä, jolla on verkosto. He on valmistautuneet kriiseihin ja heillä on myös kuljetuskapasiteettia ja etenkin henkilöstöä tähän jakelutoimintaan.
Suomen punainen risti toimitti ensimmäisen avustuseränsä heti, kun tämä sota alkoi, Jugoslavian suureen keskusvarastoon, joka on siellä Serbian alueella.
Kyllä, mun tietojen mukaan niin tämä avustuserä, mikä Suomesta lähetettiin, niin lähetettiin kansainvälisen punaisen ristin komitealle. Ja heidän keskusvarastonsa on parikymmentä kilometriä Belgradin ulkopuolella. Se on ollut toiminnassa koko tämän kriisin ajan ja sitten täältä keskusvarastosta niin avustusmateriaali lähetetään edelleen kansainvälisen punaisen ristin komitean varastoihin eri puolille Jugoslaviaa ja minun tietojeni mukaan niin tämä suomalainen avustuserä on lähetetty Montenegroon, joka on vastaanottanut useita kymmeniä tuhansia pakolaisia Kosovosta.
Ja minä sain samanlaisen tiedon Suomen punaisen ristin Kalle Lööviltä, että tämä Suomen ensimmäinen avustuserä meni Serbian kautta Montenegroon. Ja se oli poliittisestikin hyvä ratkaisu, koska Montenegro on osa Jugoslaviaa, niin kuin Serbiakin.
Kyllä, ja Montenegro tarvitsee apua, koska pakolaisten osuus väestöstä on hyvin suuri, ja heillä ei ole omia resursseja, niin majoittaa ja avustaa ja jakaa apua näille pakolaisille.
Täällä Makedonian puolella on kymmeniä tuhansia Kosovon pakolaisia, osa leireissä, osa albaaniperheisiin majoitettuina. Mutta suurin osa Kosovon pakolaisista on Albanian puolella. Ja mikä on viisain tapa lähettää Euroopasta apua Albaniassa oleville Kosovon pakolaisille?
Albaniasta löytyy kansainvälisiä lentokenttiä, jolloin ilmakuljetukset on mahdollisia. Siellä on isoja satamia, jolloin Italiasta esimerkiksi voidaan meriteitse niin kuljettaa materiaalia. Ja on tuossa toisessa päivänä ajellessani täällä Makedoniassa näin 20 rekan konvoin Turkin punaiselta puolikulta, joka sitten niin Turkista toimitti apua maanteitse niin Albaniaan.
Ja millä tavalla Albanian oloissa voidaan sitten turvata, että tavara menee perille? Siellä paikalliset asukkaatkin ovat köyhiä itse ja tarvitsisivat apua.
Kyllä se varmasti vaikeaa on. Mulla ei tällä hetkellä omakohtaisia kokemuksia. Viimeksi vierailin Albaniassa 1995 ja tilanne on ratkaisesti muuttunut, mutta materiaalin jakeluun ja se jakeluvalvonta niin on samanlaista periaatteessa, joka oli maa mikä tahansa, että siellä on ne tietyt elementit ja päätajatuksena tai tarkoituksena on todella varmistaa se, että se apu menee niille, ketkä sitä tarvitsee.
Ja nyt kun palaamme tänne Makedoniaan, missä juuri olemme, niin täällä on niin monta järjestöä liikkeellä. Täällä on niin monen auttamisjärjestön autoja esimerkiksi ja noilla leireillä kaikista mahdollisista maista. On muslimien avustusjärjestöjä, israelilaisten, amerikkalaisten, kaikista Euroopan maista, kaiken maailman humanitaaristen järjestöjen auttajia. Ja kova on kiire ja autettavia on paljon ja hätä on suuri ja koko ajan tulee lisää pakolaisia. Mutta onko tämä nyt kaoottisin auttamistilanne, mitä Euroopassa on ollut, mitä luulet tämän kuljetusalan spesialisti Kari Vanhanen?
Vastaavallainen tilanne oli Bosniassa muutama vuosi sitten, ja minun mielestäni se on tunnusomaista kaikille tällaisille kriiseille, missä media on vahvasti mukana. Että se työmäärä ja ne pakolaismäärät, mitkä on, ne on valtavat, ja se on yhdelle organisaatiolle, se on ylitsekäymätön. Yksikään yksittäinen organisaatio sitä ei pysty käsittelemään ja hallitsemaan, mutta toisaalta taas niin on yleinen mielipide niin avustustyöntekijöiden piirissä, että pitäisi olla vähemmän järjestöjä ja ne järjestöt pitäisi olla sitten volyymiltaan suurempia ja voimakkaampia.
Täällä Makedoniassa on tarkoitus, että YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ottaa johtaakseen lähipäivinä tämän pakolaisten auttamistoiminnan, mutta tällä hetkellä on vaikea tietää, että kuka sitä oikein johtaa, vai johtaako sitä kukaan?
Kyllä pitää paikkansa. UNHCR perinteiseen mandaattiin kuuluu, että he on se järjestö, joka johtaa tätä, mutta tällä hetkellä niin UNHCR:llä on ollut, niin kuin muillakin, niin suuria käynnistymisvaikeuksia ihan yksinkertaisesti sen takia, että ei ole ollut henkilöstöä eikä materiaalia ja kalustoa. Tämän katastrofin laajuutta ei pystytty tässä määrin niin ennakoimaan.
Luuletko, että YK pystyy järjestämään asiat hyvälle tolalle täällä?
Toivottavasti, koska YK on ainoita järjestöjä kansainvälisen punaisen ristin kanssa, jolla on volyymi ratkaista näitä ongelmia ja auttaa hädässä olevia.
Nyt kun olen täällä kuljeskellut ja katsellut tätä auttamistyötä, niin minun täytyy tunnustaa, vaikka olen epäsotilaallinen henkilö, että tuo Naton toiminta näyttää hyvältä. NATO-sotilaat ovat täällä hyvin nopeasti rakentaneet leirit. Ja ne leirit näyttävät toimivan. Ja missä NATO-sotilaita on, niin siellä vallitsee rauhallinen järjestys.
Kyllä, ja se johtuu siitä, että NATOlla on välineitä, heillä on materiaalia, heillä on kalustoa organisoida tämä. Ja jos me rinnastetaan NATO sitten tässä mielessä niin kansainvälisiin avustusjärjestöihin, niin avustusjärjestöt eivät kerta kaikkiaan, heille varaa pitää tällaista järjestelmää ja kalustoa niin varalla, vaan se on valitettava tosiasia, että se kestää jonkun aikaa ennen kuin avustusjärjestöjen materiaali ja kalusto saadaan paikalle. Ja toisaalta sitten tietenkin niin näille albaanipakolaisille NATO edustaa turvallisuutta ja rauhaa, joka myöskin varmaan edesauttaa tähän hyvään lopputulokseen.
Sanoi huoltopäällikkö Kari Vanhanen. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen Terttu Lensu. Avustusten lisäksi Suomi myös otti vastaan Kosovon albaanipakolaisia, joista ensimmäiset saapuivat Suomeen 20. huhtikuuta vuonna 1999. Koko ryhmä sijoitettiin Joutsenon vastaanottokeskukseen, jossa oli valmisteltu kovalla kiireellä majoitustiloja pakolaisten käyttöön. Aluksi pakolaisia tuli 164 ja viikon puolivälin jälkeen heitä tuli Joutsenoon lisää. Tänään iltapäivällä lähetyksen Paula Härkönen lähti paikan päälle seuraamaan valmisteluja.
Me lähden nyt näyttämään sit niitä asuntoja, teille tulee jotain ihmisiä töihin.
Joo, meille tulee ihmisiä töihin, niin. Ne tarvii. Sitten semmoinen, että mitäs mun kysyä? Niin, tässä on avaimet.
Niillä pärjäätte.
Me pärjätään
näin. Sitten näihin huoneisiin, mitkä on niin kuin, tavallaan.
Okei. Okay. No se on, sillä, ja niitä ulko-oven avaimia lisää.
Onko no niitä on täällä.
Niitä on täällä
iso. Siinä on purattu nipun tavallaan.
Okay,
siinä lukee U ja sitten siinä on numero vaan.
Hyvä.
Niin se on nekään ulko-ovi. Sitten missä on ura, niin kuin tässä näin.
Joo.
Niin nämä käy sitten. Tämä kyllä periaatteessa riittäisi teknisen puolen avain.
Joo.
Täällä pakolaisten vastaanottokeskuksessa Joutsenossa ollaan loppusilausta vaille valmiita ottamaan vastaan yöllä saapuva ensimmäinen pakolaisryhmä. Tulokkaat sijoitetaan kahteen rakennukseen, Tiurun sairaalaan, jossa jo ennestäänkin on albaanipakolaisia, sekä Rauhan sairaalalta vapautuneisiin tiloihin, joita on kunnostettu tarpeeseen sopiviksi. Kiireestä kertovat vielä lattioilla lojuvat sekalaiset tavarat ja aulan tiiliseinään juuri hakattu valtaisa aukko.
Tämä tiiliseinän purkaminen johtuu siitä, että me rakennamme tähän tämmöistä resepsuun ja päivystystoimistoa, jossa sitten on päivystäjä koko ajan tämän talossa niin, että asiakkaat voi tästä käydä sitten kysymässä asioitaan ja lainaamassa mahdollisia tavaroita ja niin edespäin.
Apulaisjohtaja Merja Heino-Kukkurainen, huoneessa taitaa olla jo sentäs valmiimpaa.
Huoneessa on jo valmiimpaa, että joka huoneessa on sängyt. Meillä 100 ihmistä pystyy tänä iltana tänne majoittumaan ja sänkyihin on laitettu jo petivaatteet ja lakanat ja verhoja ollaan laittamassa ja vapaaehtoiset tulee jatkaa sitä hommaa sitten vielä illalla ja henkilökunta valmistautuu tässä kovalla tohinalla siihen, että me saadaan sitten kaikki asiat kuntoon, kun ihmiset tulee. Tässä on nyt esimerkiksi huone, jossa on 3 sänkyä ja lakanat on laitettu valmiiksi ja verhot ja jääkaappi on huoneessa ja pieni vaatekaappi.
Ovatko kaikki huoneet samankokoisia, että useampi henkilö majoittuu huoneeseen?
Joo, useampi henkilö majoittuu huoneeseen. Meillä ei yhden hengen huoneita ole ja sitten taas toisaalta meillä on joitakin semmoisia huoneita, mihin mahtuu 10 ihmistä sitten samaan huoneeseen. Et tärkeintähän on ihmisillä, että ne saa petipaikan ja ruokaa sitten illalla ja niin edespäin. Että kyllä meillä niin kuin nämä perusasiat on ihan hyvin kunnossa. Että tämä on tämmöistä pientä, käytännön asioita on paljon ja semmoisia järjestelyjä, mutta että ei ole mikään hätä.
Tässä on muovikassit sänkyjen päässä, mitä niissä on?
Niissä on varaa petivaatteet, että me aina jokaiselle annetaan sitten sellainen, että voi vaihtaa petivaatteet ja itse huolehtii sitten jatkossa myös petivaatteiden puhtaudesta ja pesemisestä.
Pakolaiskeskuksen johtaja Maiju Kouki, kuinka suuren ja rankan työn tällainen näinkin suuren pakolaismäärän vastaanottaminen ja näinkin lyhyellä varoitusajalla on vaatinut?
Työmäärä on tietysti ihan valtava, mutta täytyy sanoa, että ilman erittäin ammattitaitoista ja joustavaa henkilökuntaa ja sen lisäksi vielä asukkaiden ja lähiympäristön apua emme olisi tästä selviytyneet.
Kuinka paljon teillä on ylimääräistä henkilökuntaa?
Tähän tilanteeseen olemme joutuneet noin 10 uutta työntekijää ottamaan, ja heidän työsuhteensa on tietysti sen mukaan, miten kauan tämä laajennus kestää, niin tehdään hyvin lyhytaikaiset työsopimukset.
No, täällä sängyt on pedattu ja ruokatavarat hankittu. Mihin aikaan illasta tai yöstä te odotatte tänne tulijoita?
Tämän hetken tietojen mukaan tuo lento saapuu hyvin myöhään illalla, ja näin ollen olemme vasta aamuyöstä täällä perillä.
Ja väki, joka sieltä tulee, on väsynyttä. Onko teillä yhtään kuvaa siitä, että ketä tänne on tulossa? Että tuleeko kokonaisia perheitä vai yksittäisiä ihmisiä?
Olemme saaneet tiedon, että kokonaisia perheitä ei varmaan ole. On todennäköisesti äitiä, semmoisia perheitä, joihin kuuluu perheen äiti ja sitten lapsia ja vanhuksia.
Entä heidän terveydentilansa? Ainakin he ovat hyvin väsyneitä, mutta onko joukossa sairaita?
Fyysisestä terveydentilasta ei vielä ole tietoa. Odotamme kaiken aikaa Skopjesta faksia, että saisimme pyynnön. Olemme esittäneet, että mahdollisimman nopeasti saisimme nimilistan syntymäaikojen lisäksi myöskin jonkun verran tietoa terveydentilasta.
Kuinka kauan he ovat olleet pakolaisleirillä? He tulevat Makedonian puolelta.
Myöskään siitä meillä ei ole tietoa, koska nuo valinnat ovat tapahtuneet eilen illan ja viime yön aikana.
No, mitä kaikkea tämmöinen valmistautuminen on vaatinut? Mitä te olette joutuneet hankkimaan tänne?
Joutsenon vastaantokeskuksen tämmöinen yksi painopistealuehan on kaiken aikaa ollut se, että meillä on valmius vastaanottaa nopeasti suuriakin turvapaikanhakijajoukkoja, eli meillä on tämmöiset varautumissuunnitelmat jo vuosia tehty, ja nyt teoriassa ja nyt käytännössä joudumme toteuttamaan niitä, ja se tietysti vaatii hyvin paljon ihan henkilökunnan rekrytoinnista aina ihan pienimpään nippeliin saakka, kaikkea siltä väliltä, ja ennen kaikkea tietysti turvalaitteita, erilaisia pieniä remontteja ja muita tässä on jouduttu tekemään.
Minkälaiset ovat pakolaisten valmiudet? Kuinka he selviävät täällä? Miten tätä on helpotettu?
No, olemme varautuneet siihen, että heidän psyykkinen kunto on erittäin huono. Olemme yhteistyössä lähialueiden debriefing-ryhmien ja rauhan sairaalan henkilökunnan kanssa tekemässä tämmöistä kokonaisvaltaista suunnitelmaa, riippuen siitä, kuinka suuri tuo tarve on.
Teillä on riittävästi myöskin sitten henkilökuntaa, psykologiaa ja lääkäreitä käytettävissä?
Joo, meillä on nyt psykiatrisia sairaanhoitajia omassa henkilökunnassa ja myöskin sitten lääkäreitä. Meillä on tuntipalkkaisina, että yhtään lääkäriä ei vakituisesti meille työskentele.
Kansan käsi on ollut kovin karttuisa rahan suhteen, Kosovoon on kerätty paljonkin lahjoituksia. Miten tänne Tiurun vastaanottokeskuksiin, että onko teille tullut paketteja ja tämmöistä vaateapua? Varmaan pakolaiset, jotka sieltä tulevat, niin ovat ilman matkatavaroita.
Meillä oli eilen 2 tuntia, otettiin vastaan lähinnä verhoa, mattoa, huonekalua, mutta myöskin vaatteita, koska oletamme, että he tarvitsevat heti tänne tultuaan puhtaat vaatteet päälle. Ja erittäin hyvin, todella hyvin ympäristöön suhtautunut ja apua kaiken aikaa tulee. Tänään on Imatran seurakuntakeskuksessa keräyspiste. Siellä vastaan otetaan kaikkia lahjoituksia 9:00–21:00.
Maiju Kouki, onko jotain sellaista, jota te vielä tarvitsette tänne, jota haluaisitte, että kansa lahjoittaisi?
No, kyllä se tarve varmaan edelleenkin on tuossa huoneiden sisustamisessa, että saisimme vähän enemmän kodinomaiseksi. Esimerkiksi viherkasvit on semmoinen, mikä tekee hyvin paljon tuota kodinomaisuutta. Ja en nyt ihan tarkkaan tiedä, kuinka paljon on tullut, mutta kuvittelisin, että esimerkiksi mattoja vielä kaiken aikaa puuttuu.
Nyt tänne tulee alkajaisiksi 164 pakolaista ja sitten vielä viikon puolivälin jälkeen lisää.
Joo, keskiviikko illan lennolla tulee 164 taas ja siitä noin 100 tulee Joutsenon vastaanottokeskukseen.
Teillä on myöskin täällä Albaanin pakolaisia ennestään.
Kyllä meillä on noin 40 viime vuosien aikana tullut pakolaista.
Ja kuinka he suhtautuvat sitten siihen, että tänne tulee uusia?
Me olemme heille jo siitä saakka, kun nuo pommitukset Kosovassa alkoivat, niin pitäneet viikoittain tämmöinen yhteisen tapaamisen ja keskustelleet näistä asioista. Ja tietenkin heidän toiveensa olisi, että juuri tänne, juuri Suomeen ja ennen kaikkea tietysti Joutsenon vastaantokeskukseen tulisi heidän kateissa olevia omaisia, mutta sitähän kukaan ei tässä vaiheessa voi luvata heille.
He ovat olleet myöskin mukana auttamassa näissä töissä.
Kyllä, ihan alusta saakka, kun olemme tähän valmistautuneet, niin olemme antaneet heille mahdollisuuden, koska se on selvästi helpottanut heidän oloaan, että he saavat konkreettisesti jotakin tehdä tulevien maanmiestensä hyväksi.
Joutsenon pakolaiskeskuksen johtaja. Tuossa puhelimet soivat kaiken aikaa, että onko tässä ollut työntekijöillä hengen rauhaa?
Mä luulen, että työntekijöillä on ollut rauhallista järjestellä kaikkia asioita ja valmistella tätä tuloa, mutta mulla tietysti puhelin soi kaiken aikaa.
Kuinka te rauhoitatte tänne tulevat pakolaiset, etteivät he joudut tiedotusvälineiden ryöpytykseen heti?
No eilen jo aamupäivällä olen STT:n välityksellä laittanut tiedon siitä, että meillä tiedotustilaisuus on tiistaina 10:00 ja sitä ennen emme salli. Emmekä silloinkaan vielä henkilöhaastatteluja ja esimerkiksi yöllä, kun saavumme tänne, niin emme päästä tiedotusvälineitä lähellekään.
Noin Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Koukki. Toimittajana oli Paula Härkönen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Vuonna 1999 suomalaisten todettiin elävän entistä pitempään ja vanhenevan yhä terveempinä. Silti eläkkeelle siirryttiin aiemmin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Uuden hallitusohjelman mukaan suomalaiset pitikin saada jatkamaan töissä 2-3 vuotta pidempään. Jorma Mattila.
Suomessa siirrytään varsin usein ja oikeastaan ilmeisesti useammin kuin muissa Pohjoismaissa eläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Työelämästä siirrytään tavallisesti sekä työntekijän että työnantajan yhteisestä tahdosta jo 55-vuotiaana eräänlaisen eläkeputkeen, jolloin työntekijä lakkaa samanaikaisesti sekä kartuttamasta eläketuloa ja samalla hän lisää työttömyys ja sittemmin vielä pian eläkemenoja. Tälle ongelmalle olisi tehtävä jotain ja ilmeisesti varsin pian, koska niin sanotut suuret ikäluokat ryntäävät lähiaikoina eläkkeelle. Ruuhkahuippua odotetaan vuoden 2008 paikkeilla. Keskinäisen vakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro on osallistunut oikeastaan jo nyt tämän uuden virkaansa astuvan hallituksenkin hallitusohjelman laatimisen siinä mielessä, että hän on työskennellyt mukana työmarkkinaosapuolia kokoavassa neuvotteluryhmässä, jossa näitä ongelmia on mietitty. Uudessa hallitusohjelmassa tähän varhaiseen eläköitymisen asiaan otetaan kantaa muun muassa seuraavalla tavalla. Työelämässä, työkykyä ylläpitävässä toiminnassa ja koulutuspolitiikassa sekä eläke- ja työttömyysturvajärjestelmissä toteutetaan, näin sanoo siis hallitusohjelma, muutoksia, jotka kannustavat työnantajia pitämään palveluksessaan ja ottamaan palvelukseensa myös ikääntyvää henkilöstöä sekä edistävät ikääntyvien työntekijöiden työssä ja työmarkkinoilla pysymistä. Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro, mitä tämä merkitsee ja mitä kokonaisuudessaan näyttäisi nyt tämä käsillä oleva hallitusohjelma tuovan tähän eläkepolitiikkaan sellaista, joka ratkaisisi tämän varhaisen eläkkeelle siirtymisen ongelma omalta osaltaan?
Tuossa on sanottu se periaate, että hallitus ja myös nämä yksityisalojen keskeiset työmarkkinajärjestöt pyrkivät etsimään sellaisia keinoja, joilla työnantajalle ikääntyneen työntekijän palkkaaminen tulisi nykyistä edullisemmaksi ja vastaavasti ikääntyneen työntekijän irtisanominen nykyistä hankalammaksi. Mutta sitten siihen, että mitkä käytännössä konkreettisesti nämä keinot on, niin tuo hallitusohjelmahan ei siihen vastaa, eikä siihen vielä työmarkkinoiden keskusjärjestöjenkään taholta ole vastausta löydetty, mutta sitä haetaan koko ajan.
Mitkä teidän mielestänne, Kari Puro, olisivat kiireellisimmät asiat, joista pitäisi päästä sopimaan?
Kun olen mukana tässä neuvottelutyössä, niin ei ole mahdollista eikä järkevää näin julkisuudessa asettaa asioita kiireellisyysjärjestykseen, vaan se muotoutuu sitten tässä neuvotteluprosessissa ja katsotaan, mistä voidaan sopia.
Hallitusohjelma kertoo myöhemmissä osissaan myöskin seuraavan kaltaista. Sen mukaan pitäisi selvittää työeläkelainsäädännön yksinkertaistamismahdollisuuksia. Näyttääkö siltä, että kaikki lellit, tellit, yellit, taiteilijäeläkkeet ja kaikki muut saataisiin jollain tapaa kansanomaisemmin ymmärrettävään muotoon niin, että tätä koko aika monimutkaista eläkesoppaa, siitä saisi tavallinenkin kanssa selvän.
Tällainen hanke on todella vireillä, eli tutkitaan sitä, löytyisikö keinoja tämän historiallisista syistä kovin rikkinäisen ja monimuotoisen yksityisalojen työeläkelainsäädännön yhtenäistämiseksi, mutta siihen on vielä liian ennannäköistä vastata, onnistuuko tuo hanke, mutta todella tämmöistä tutkitaan.
Ja hallitusohjelma kertoo edelleenkin, että täyttä kansaneläkettä korotetaan 50 markkaa kuukaudessa vuoden 2002 alusta normaalin indeksitarkistuksen lisäksi. Nämä ovat joitakin poimintoja hallitusohjelmasta, mutta jos puhutaan aivan pelkästään rahasta, eikä siitä, mitä nyt uudet ohjelmat tästä asiasta kertovat, vakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro, mitkä ovat aivan markoissa laskien ne suurimmat ongelmat, jotka meitä ovat lähiaikoina kohtaamassa tämän varhaisen eläköitymisen vuoksi?
Kyllä ylivoimaisesti tärkein on se, että tämä työeläkevakuutusmaksu, jonka nousun maksavat puoliksi työnantajat ja puoliksi työntekijät, niin se tulee joka tapauksessa seuraavan 30 vuoden aikana nousemaan. Ja tämän nousupaineen hillitsemiseksi olisi tärkeää ja olennaista, että suomalaiset viihtyisivät nykyistä pitempään töissä, sillä tuommoinen 3 vuoden lykkäys tähän keskimääräiseen eläkkeelle jäämisikään, se merkitsisi 4-6 prosenttiyksikköä tässä eläkevakuutusmaksussa, ja se on todella paljon.
Kuinka varhain meillä jäädään eläkkeelle, jos verrataan meihin hyvin verrannollisiin maihin, kuten muihin Pohjoismaihin?
No ehkä paras esimerkki tästä on se, että jos otetaan 60-65-vuotiaat suomalaiset, niin heistä eläkkeellä on tällä hetkellä jo noin 80%. Muissa Pohjoismaissa tästä ikäluokasta on eläkkeellä vain puolet tästä suomalaisten määrästä. Eli tämä minusta on yksi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka paljon näitä varhaiseläkkeitä meillä käytetään.
Eläketulo Suomessa on tänä vuonna suuruusluokkaa noin 70 miljardia markkaa. Kari Puro, kuinka voimakkaasti tämä koko suuruusluokka ja köntti on muuttunut vaikkapa nyt sitten 90-luvun aikana? Meillä näihin eläkeasioihin on kohdistunut erityyppisiä säästö- ja leikkaustoimia.
Itse asiassa nämä 90-luvulla tehdyt säästötoimenpiteet ovat merkinneet sitä, että jos me ajattelemme koko tätä ansioeläkejärjestelmää, jossa ovat siis mukana yksityiset eläkkeet, valtion ja kuntien, maatalouden, merimiesten eläkkeet, niin näiden toimenpiteiden säästövaikutus noin vuonna 2030, jolloin eläkemeno on korkeimmillaan, on prosenteissa laskien noin 8,5 prosenttiyksikköä palkkasummasta. Eli se on suurin piirtein sama, minkä verran ne ovat alentaneet tätä eläkemaksun nousupainetta, tai rahassa mitattuna on säästetty noin 40 miljardia. Eli kyllä nämä ovat erittäin huomattavia eläkemenojen vähennyksiä, mutta ne ovat toisaalta olleet välttämätön edellytys sille, että me voimme tänä päivänä sanoa, että eläkkeiden rahoitus on tulevaisuudessakin turvattu, kunhan me vaan saamme tämän varhaiseläkeongelman järjestykseen.
Millainen suhde, toimitusjohtaja Kari Puro, vallitsee nyt aivan tuorempien ennusteiden mukaan keskimääräisen eliniän ja keskimääräisen eläkeiän välillä? Onko tässä katsannossa kiireellistä tai perusteltua lykätä eläkeikää?
Tämähän on itse asiassa tämän eläkepolitiikan suurimpia paradokseja, että ihmisten terveydentila ja keskimääräinen elinikä on jatkuvasti kasvanut vuoden 20 vuodessa. Ja tosiasiallinen eläkkeelle siirtymisikä on jatkuvasti laskenut. Ja itse asiassa tämän kehityksen seurauksena tämä niin sanottu varhaiseläkeongelma on syntynyt, ja sen takia siihen nyt sitten yritetään ratkaisuja etsiäkin.
totesi toimitusjohtaja Kari Puro keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisesta. Toimittajana oli Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Kustannuskriisi oli 90-luvun lopulla sysännyt liikkeelle suurremontin erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Uudellamaalla oli meneillään alan historian suurin hanke kahden sairaanhoitopiirin ja yliopistosairaalan lyödessä hynttyyt yhteen. Eikä se tapahtunut ilman ankaraa reviiritaistelua. Vastaavanlaisia yhdistämisiä kaavailtiin eri puolilla maata. Kunnat olivat ryhtyneet asiassa oma-aloitteisiksi. Hankkeita oli vireillä ainakin Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa, jossa neljän piirin yhdistämisestä neuvoteltiin Lappeenrannassa. Näin sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso Lappeenrannasta.
Kunnilla on järjestämisvastuu tämän erikoissairaanhoidon palveluista kuntalaisille. Ja nämä haasteet tulee tulevaisuudessa olemaan niin suuria, että niin kuin meidän täytyy löytää toinen toisemme ja keskittää sellaisia osaamiskeskuksia maahan, jotta me selvitään niistä haasteista, että se sillä metodilla, että niin kuin kaikki 21 sairaanhoitopiiriä, kaikki yrittää tehdä kaikkea, niin se ei onnistu ja silloin on keksittävä uudenlaisia lähestymistapoja tähän näihin haasteisiin.
Hätä erikoissairaanhoidon kuihtumisesta ja rahojen loppumisesta on kunnissa todellinen, vakuuttaa sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso Lappeenrannasta. Ja siinä myös syy, miksi yhteistyöhankkeita on kiire viritellä. Aloitteen Kaakkois-Suomessa teki Lappeenranta. Se kutsui yhteiseen neuvonpitoon Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä- ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien omistajakuntien edustajat.
Ja avuksi huudettiin alan guru, Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttunen, joka on toiminut kätilönä Uudenmaan ja HYKSin suursairaanhoitopiirin kivuliaassa synnytyksessä. Selvitysmiehen tehtävä pääkaupunkiseudun riitaisten osapuolten reviiritaistelussa ei ollut helppo, niinpä hän kehottaakin kuntajohtajia tarkoin harkittuun liikkeelle lähtöön.
No, ensimmäisessä vaiheessa tietysti täytyy huolellisesti analysoida tilanne, tarpeet ja lähteä sitten käymään keskusteluja siitä, että miten yhteistoimintaa lähdetään kehittämään. Se ei välttämättä merkitse sitä, että muodostetaan yksi suurpiiri, vaan ensimmäisenä vaiheena voisi olla se, että nämä neljä sairaanhoitopiiriä tiivistävät yhteistyötään, rakentavat työnjakoa, ja sitten sen jälkeen, kun on menty näiden toiminnallisten muutosten kautta, niin sitten voidaan kysyä myöskin sitä, että onko viisasta yhdistää sitten nämä piirit.
Pääjohtaja Jussi Huttunen, Suomessa on yli 20 sairaanhoitopiiriä tällä hetkellä. Mikä määrä olisi sopiva näin pieneen maahan?
Se riippuu vähän siitä, että minkälainen se 2000 sairaanhoitopiiri on vuonna 2005 tai 2010. Kuvittelisin, että pitemmällä aikavälillä mennään järjestelmään, joissa meillä on ehkä 5, 6, 7 tämmöistä suurpiiriä, joiden sisällä on saattaa toimia sitten erillisiä yksiköitä.
Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Itä- ja Länsi-Savon sairaanhoitopiirien, siis näiden neljän sairaanhoitopiirin alueella on yli 50 kuntaa. Kuinka helpoksi te uskotte tämän tilanteen syntyvän täällä?
Mun oma käsitykseni on se, että järjestelmän kehittäminen ja ratkaisujen löytäminen tulee olemaan helpompaa täällä. Pääkaupunkiseutu on sittenkin paljon vaikeampi alue kuin tämä Kaakkois-Suomi. Ja sitten tietysti molemmilla on sama perusongelma ja se on se, että rahat eivät riitä tällä hetkellä kaikkeen siihen, mitä voitaisiin tehdä ja silloin täytyy löytää uusia lähestymistapoja.
Kymen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien naimakauppaa on yritelty jo aikaisemmin, vaikka tiedetään, että alueen väkimäärä on yhdistettynäkin liian pieni laadukkaan erikoissairaanhoidon takaamiseen. Niinpä nyt onkin lähdetty hakemaan vetoapua Savon kunnista, jolloin päästäisiin jo 500 000 asukkaan väestöpohjaan.
Savon miehille on kuitenkin houkutuksia muualle. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on rakennellut tulevaisuutta EU-rahan ja Kuopion yliopiston palvelujen varaan. Ja tässä vaiheessa näyttääkin siltä, että Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson porkkanat eivät riitä. Kerimäen kunnan sosiaalijohtaja Jorma Hongisto Itä-Savon sairaanhoitopiiristä.
Tämä oli hyvin alustava keskustelun avaus ja mitään päätöksiä ei varmasti lähiaikoina tulla tekemään, mutta sillä tavalla sovittiin, että lähinnä Etelä-Karjala ja Kymi käyvät tarkempia keskusteluja ja muut seuraavat tilannetta, lähinnä Etelä-Savo ja Itä-Savo, ja jossain vaiheessa ratkaisevat, lähtevätkö mukaan yhteistyökuvioihin vai onko muita mahdollisia hankkeita toteutumassa. Toki yhteistyökuvioita käydään pohjoisen suuntaankin, koska mehän hankitaan Kuopion yliopistosairaalasta hyvin paljon erikoissairaanhoidon erityistason palveluita.
Olisiko se parempi suunta kuin tämä eteläinen suunta?
Sitä ei voi mennä sanomaan, asiat täytyy selvittää.
No kuinka suuri merkitys tällaisella yhteenliittymällä olisi taloudellisesti, esimerkiksi Kerimäen kunnalle?
Kerimäen kunnalla on erikoissairaanhoidon kustannukset nousseet viime vuosina merkittävästi ja toki odotetaan, että saataisiin kustannussäästöjäkin aikaan tällä yhteistyökuviolla.
Kuinka kiire tällä on?
Ei välttämättä hengenhätä, mutta jos ajatellaan kehitystä eteenpäin ja palvelujen kysyntä kasvaa, väki vanhenee, niin ratkaisuja täytyy tehdä kuitenkin lähivuosina.
Vaikka hätätilanne on todellinen ja yhteinen, se ei saanut tässä vaiheessa Savon kuntia lämpenemään Kymen ja Etelä-Karjalan kosinnalle. Kokoukseen oli tultu ilmiselvästi vain kuulolle, mistä kertoo sekin, että Savonlinna ja Mikkelin miehet pakenivat palaverin jälkeen paikalta asiaa mitenkään kommentoimatta.
Neuvottelun lopputulos kutistuikin laihaksi. Yhteistyön suunnittelu ja selvitysmiehen palkkaaminen jäivät nyt yksinomaan Kymen ja Etelä-Karjalan kuntien harteille, kertoo kokouksen kulusta Kotkan kaupunginjohtaja Hannu Tapiola.
Tämä nykyjärjestelmä ei tule kestämään vuoteen 2010, että tapahtuu niin suuria muutoksia maassa, kun väestö vanhenee ja palvelujen tarjonta ja laatutaso voimistuvat, että jotakin on tehtävä. Siitä me varmaan kaikki vakuuttauduimme. Itse tämä keskustelu päätyi nyt siihen, että tässä ensisijaisesti haetaan esittelijöiden toimesta valtuuksia Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien yhdistämiselle ja pidetään sitten ovet avoimena tällaiselle laajemmalle Itä-Suomea käsittävälle kokonaisuudelle. Ja tämä kanta johtui lähinnä siitä, että tuolla Savon puolessa oli jo käynnissä muita keskusteluja ja he halusivat sitten vähän ikään kuin katsoa, miten se prosessi, joka heillä on meneillään, että mihin se johtaa ja sitten harkita niin kuin tätä vaihtoehtoa.
Viime vuonna jo yritettiin tämmöistä Kaakon sairaanhoitopiiriä ja se torpedoitiin täällä Etelä-Karjalassa. Mikä nyt on muuttunut?
En mä tiedä, onko mikään muu muuttunut, mutta se oli ilmeisesti tämmöinen sairaanhoitopiirien välinen keskustelu, joka tosiaan ei johtanut mihinkään. Ja tässä tämän päivän tilaisuudessa ikään kuin lähdettiin siitä, että omistajat ovat liikkeellä, eli kunnat. Ja totta kai meidän esittelijöiden on seuraavaksi kysyttävä kaupungin hallitusten ja muidenkin kuntien mielipidettä. Ja jos se on myönteinen, niin ei tässä minusta sitten oikeastaan voi olla mitään estettä, että omistajathan ne tapaavat päättää.
Niin tässä on lähdetty nyt virkamiesvetoisesti sitten asiaan, että onko se oikea strategia?
Minusta se on erittäin luonnollinen lähtökohta, niinhän kaikki muukin valmistelu tapahtuu. Että totesimme tässä Lappeenrannan kaupunginjohtajan kanssa, että meillä kummallakin on maanantaina kaupunginhallituksen normaalit kokoukset, jossa me kerromme tästä keskustelusta ja kysymme, että onko valmiutta lähteä tämmöistä asiaa kehittelemään. Ja ehkä tapaamme sitten toukokuun alussa uudestaan, että tietenkin totta kai poliittinen päätöksentekijä hän senkin ratkaisee, että lähdetäänkö selvityksiin vai ei.
Kotkan kaupunginjohtaja Hannu Tapiola, mitä Uudenmaan ja HYKSin yhdistyminen, niin mitä se on opettanut?
Ei minulla siihen muuta vastausta ole kuin se, että mehän olemme kyllä käyttäneet HYKSistä ostopalveluja ja vaikka meille Helsinki liikenteellisesti on hyvin luonnollinen suunta, niin on toisaalta todettava, että näiden yliopistollisten keskussairaaloiden palvelut ovat yleisesti ottaen kalliita ja tässä tietysti toivotaan, että voitaisiin synnyttää semmoisia osaamiskeskuksia, jotka olisivat paitsi sen laadun kannalta korkeatasoisia, niin myös sellaisia, että ne olisivat hinnaltaan kilpailukykyisiä.
Neuvottelujen tässä vaiheessa ei katsottu tarpeelliseksi kuunnella lääketieteellistä asiantuntemusta, sairaaloita ja lääkäreitä, varsinkin kun tiedetään, että jokainen yhdistäminen aiheuttaa tiukan reviiritaistelun sairaaloiden sisällä ja välillä. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Matti Hannuksela pitää keskittämistä kuitenkin tulevaisuudessa välttämättömänä.
Ei tässä nyt mitään hoppua tietysti ole, mutta mitä varmin tämän aloittaa, sitä parempi on lopputulos. koska tässä 3-5 vuoden kuluttua alkaa purra, eli erikoislääkäripula, ja silloin osa sairaaloista varmaan kuihtuu sen takia, että lääkäreitä ei saada.
Onko tässä kysymyksessä jonkinmoinen sairaaloiden pudotuspeli?
Sitähän ne toiset pelkäävät, mutta en minä sitä pelkäisi, vaan tämä on välttämätön itse kullekin sairaalalle. Jos ei mitään tehdä, niin varmasti joku putoaa.
Johtaja ylilääkäri Matti Hannuksela, kuinka kova reviritaistelu tästä on tulossa? Että kuinka valmiita lääkärit ovat siihen, että joltakin omalta erikoisalalta viedäänkin edellytykset?
No minun mielestäni tätä ei ensi vaiheessa pitäisi lääkäreiltä kysyäkään. Jos kysytään, niin ei tapahdu yhtään mitään. Tämähän on omistajien asia ensisijassa. Ja vasta sen jälkeen, kun omistajat ovat tehneet jonkinlaisia päätöksiä, niin sitten tulevat asiantuntijat mukaan.
Mitkä ovat Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin vahvuudet? Että mitä te haluatte säilyttää ja mistä te olisitte valmiita luopumaan?
Nyt ei vielä keskustella siitä. Etelä-Karjalan vahvuus on se, että täällä on jo tehty ne, sanoisinko, supistustoimenpiteet, karsinnat, mitkä ovat välttämättömiä joka sairaanhoitopiirissä ennen kuin ruvetaan yhdistämään. Tai sitten ne täytyy tehdä yhdistäessä. Täällä nyt taitaa olla vähiten sänkyjä erikoissairaanhoidossa väestöä kohti, 1000 asukasta kohti koko Suomessa. Tulkoon muut ensin perässä ja sitten vasta sanokoot, että ovat parempia kuin me.
Sairaanhoitopiirien yhdistymishankkeita on vauhdittanut pelko valtiovallan puuttumisesta asiaan. Esimerkiksi HYKSin ja Uudenmaan kuntien yhteistyöstä ei tullut mitään ilman erityislakia, joka tiukkoine aikatauluineen on aiheuttanut pääkaupunkiseudun terveydenhuollossa melkoisen katastrofin.
Huhuja siitä, että valtiovallalla olisi takataskussaan valmiita malleja muidenkin sairaanhoitopiirien varalle, leijuu jo ilmassa, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso Lappeenrannasta.
Jo sellaisia puheita on ollut, mutta mä en tiedä kuinka sitten niin kuin totuuteen perustuvia ne on, mutta että sellaisiakin puheenvuoroja on kuulunut ja puheita siitä, että tuleeko tästä mahdollisesti seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa jotain samantyyllistä kuin kun toteutettiin läänin uudistusten yhteydessä ja näin.
Eli se on pistänyt kuntiin vauhtia?
No sanotaan niin, että se on yksi tekijä, joka on varmaan potkinut siihen suuntaan.
Sanoi Lappeenrannan sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso tänään 10. lähetyksessä vuonna 1999. Toimittajina olivat Paula Härkönen ja Rauni Mali.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.